радио. Свобода. Мы твои хвали и подых.
Добрый день. Вітається з вами Ян Максим'юк. Сустракаємося черговий раз у передачі з циклу «Радості життя». У гетим цикле ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносять радість у житті. Сьогодні у нас розмова з чоловіком з Мінську, який, як білая ворона серед інших мінчуков, вельми моцно радується тим змінам, які наступили у городі за 25 годов незалежності. Бо, як каже, усе насамрэч пазнаецца ў параўнанні.
Калі я нарадзіўся, у маіх бацькаў не было ніякай альтэрнатывы. У Мінску не было ніводнага беларускага садка, ніводнай беларускай класы. Сёння у мяне няма праблем. Десяток, два гэтых садкоў. Мая дачка цудоўна скончыла гэты беларускі садок. Цяпер вучыцца ў беларускай гімназіі на выбар. Ласка, адна, другая, трэця. У нас ўжо з'явіўся выбар. Гэтыя гады не прайшлі марна. Канешна, камусьці хацелася б все это хутчэй, но знову што ж чым параўноваць? Мне ёсць чым параўноваць. Я быў дарослым чалавекам, як скончыў усе гэты саюз. Як мінімум, адна мая мара здзейснілася, падлеткавая, жыць ва ўласнай краіне. Хіба это не нагода пачувацца шчаслівым? Все астатняе это ўжо коскі. Коски. А кропку в моей истории ставить рано. Ну, сапраўды, ну что, как бы, как я пригадаю, как меня тягали в ГБ в 80-е, и за что, ну вот, так зараз я могу говорить, что за угодно фактично. Попавшуль, как бы, не пи горелки и працуй, будет тебе счастье. Сапраўды, я не ведаю половы тых, какие половы, я и близко не могу ведать тых людей. Вот это, как кто сказал в 89-м, там, что у Менску будет 20 католических парафий, там, и 3 там, греко-католические, это протестанты, что будет не убиться на этой белорусской службе, не войти, не выйти, что и бискупы, и хоры, все, и каза не будет по-белорусски. Ну, засмеяли. Как кто сказал, каким в 89-м, 90-м, что у Менску будут писаться романы по-белорусски, их будут перакладаць у Европе, даваць нейкія яшчэ і прэміі за гэта, там, Клінаву, Марціновічу, Бахарэвічу і так далі, дык я, тогда бы слухаць ніхто не стаў. А зараз я прыходжу в ту эту беларускую гімназію, бітком людзей, которых я і блізка не веду. Ну, это ж файна. Раней, как бы там, в 89-м мы смяяліся, што мы тут адзін аднаго все ведаем. І было адчуванне, што мы жывем некім племенем на выспільніка. А зараз, как бы, я вот дзіцё важу не за таго, што там такі каталік-фундаменталіст, там на іншу эту дзіцячу. Каб яна пабачыла, што нас безліч, разумееш? Калі я вот хажу да этой, там, дзе на бацькоўскія сходы, это ж супер! Я этих і блізка не ведаць не магу этих людзей. А во зараз былі Вінніцу за дамам Мальдесом. Бітком зала беларускамоўных, і начальство по-беларуску, і все. Ну так, не так хутка, як хацелася. Так, не так, как бы, добра, як хацелася. Шмат, чого треба рабіць. Ну, знову же, што ж чым параўноваць? У моїх бацьков выбора не было. У мене ёсць выбор. І я счастлив. У мене ёсць все магчымасці даць дзіцёнку цалкам беларускую адукацію. Яна вучыць у мене і нямецкую, ангельскую мову, китайскую мову. Натуральна яна разумее і па-украінску, і па-польску, і па-расійску. Я счастлівы, што я в адрозненне ад маіх бацькоў, маю такія магчымасці гэта ўсё даць. І павазіць па свету, паказаць. Ну, дык чого мне наракаць? Хіба што на сябе, значыць, недзе не дапрацаваў. Працуй болей, сярога.
Я думаю, усе нашы слухачы распазналі героя сённяшняй перадачы «Радасці жыцця». Гэта Сергей Харэўскі, мастак, літаратар, гісторык мастацтва, культуролях і мастацтвазнаўца. Чалавек, які пажыў і ў Ленінградзе, і ў Варшаве, і ў Вільні, і ў Савецкім Саюзе, і ў Рэспубліцы Беларусь. То бок, у яго ёсць свая салідная перспектыва, у якой ён можа рабіць параўнанні. Дык давайце паспрабуем разабрацца, чаму гэта яму жыццё падабаецца, калі іншыя, як падаецца, глядзяць на яго жыццё з класычным дэвізам чаканнем «кепска будзе». Тебе падабаецца жыць у Мінску? Я чаму пытаю? Таму што мне даводзілася чытаць шмат тваіх тэкстаў або інтэрв'ю, дзе ты выдаеш столькі дэпрэсіўнага пра архітэктурны воблік беларускай сталіцы, што толькі сесці і плакаць. Ну, дык як табе ў гэтым горадзе?
У мяне мене фактично ніколи і не було вибору, тому що я в гэтым городе народився. Отсюда родом мої батьки, вся моя родня, всі тітки, дядьки, всі мої стрічні, сестри, брати і всі мої племінники. А і відповідно, я ніколи не виявляв себе, не припускав на можливості жити і існувати где-нибудь ще. У мене ніколи не було спокусу мислити про Бостон, Лондон, Париж, Варшаву, ці які інші городи. І моє ставлення до цього города в нічим подобне, як ставлення осколців до своєї родної весочки, коли після розстання довго приїжджають і бачать, що сусіди робляться, познають там верби старі, сочать, у кого покошено, у кого догледжено. Прикладно такі відчування і у мене, коли я після ніяких подорожжів вертаюся в Мінськ, я пильним оком все це бачу, або коли буваю в ніяких районах Мінська, де давно не був, я все це зауважаю, все це мені тичиться, до всього це не справа. І во всім гетим є частка моєго життя і моєї справи. Тому Мінськ для мене це фактично все. Бо я рос з гетим городом. Коли я народився, город був двоє менш. І, відповідно, цей город вирос на моїх очах і протягує раз. І мені тут дуже цікаво, тому що Мінськ нас здивляє, не супи. А то, що було 3 роки назад, уже зовсім не таке. Не кажучи вже про те, як Мінськ змінився за які 10 років. Щось робиться до горшого, за щось це прикло. За нечто я от Мінськ критикую. Я маю право це робити, бо я тут жив. І я удільничаю в ягоному житті. А щось щиро тішить, перед усім люди. Які добрі знаки, тішить, що ніяк формуються, які лакуни громадянської супольності, тішить, як молодь дає собі ради, знаходить собі добрі забавки, чи то займаючись ніяким стріт-артом, чи то ратуючи ніякі помніки. Тому наросло покоління, то вже 4-те покоління виросло в цьому городі, в якому, як і мені, є завжди справа. Це мені не може не тішити.
Ось ти кажеш, ти м'янчук, ти народився вже у Мінську. Батьки твої так само гараджані, ці вони мають ніякі корені на вісці?
У мене все доволі просто. Я розумію, що моя особиста ситуація, звісно, не типова для Білорусі, не типова для Мінську. Родоводи і по батьку, і по матері відомі з 17-го століття. А це шляхта, які орендували землю Мінського кляштера Бернардинок. Після повстання 1863 року кляштер був зачинений, але всі папери заново перепотверджалися про віри. Коли я проходжу той кляштер, який чудом оцалів у Мінську, і колишній костьол, тепер православна катедра, я розумію, що не в ніяким метафоричному, а в самому літеральному сенсі, ось у гетих мурах є кров під копійчина моїх продків. Гэта цяпер зусім блізка, 12 кілометрів под Мінськом, колишній застенок острови, цяпер це вже злившися з вёскай Міхановичу при станці. Там є могілки, які на краю дедового сада. Ось дедов сад скінчається старими вясковими могілками, де похованы мої всі пра-пра-пра-пра-пра, всі-всі-всі мої до одиного сваяки, по батькові, по матчині. Покольки це зусім близько под Мінськом, то і у літеральном сенсі уже у 20-м стагодзі їздили нараджаць у Мінськ. І доучаться після вясковой 7-годки всі до одного їздили у Мінськ. Мой дед, матчин батька, був галуном, хмеляводом Мінського району. Відповідно, всі мої продки були зв'язані з тим, ще з старських часов півзаводом, де тепер ось це завод Оліварія славу. Тому, ну, у мене така, може бути, справді, не типова для Мінська біографія, такий абориген магіканин, а ось якому не стає тільки пер'я і томагавка.
Скажи, а як вогуле люди у твоїм роді? Я не себе лічу. Чи польська шляхта, руська шляхта, чи може я ще ніяк інакше?
Говорили завжди по-білоруську. Тому, знову ж, в моєму випадку, мені довелося прикладати ніяких там звичнамагань. Це було абсолютно натурально. Батьки сходили з електрички на рідну землю, І одразу починали говорити по-білоруську. Зрештою починали говорити вже в електричці зі своїми однов'язковцями, однокласниками, скінчали білоруської школи. Всі. І це була мова дитинства, мова родні. Мої бабки зовсім не вміли по-російську говорити. З тяжкістю читали по-російську, відчували себе білорусами. Поляками докладно себе ніхто не лічив, принаймні, наскільки мені відомо, скільки мені дозволяє зазирнути. І російцями себе не лічили, бо, ну, хіба що в політичному сенсі, так, але видатно ведали цю розницю, судово розуміли ось цю розницю і мовною, і ментальною. По-різному це людям сприймали, нехто срамачив щось так, говорить по-простому. Ні, які сміялися з цього русского говора, яким здавався смішним, як і наставниці перші, які приїжджали з Росії, там вже в совєтський час це здавалося смішним.
Артикулі в Вікіпедії про тебе піша, що ти об'їхав шостую частку світу. Калі ласка, розкажи, де ти побував і де тобі найбільш подобалося?
Це такі розповсюджена метафора совєтських часів, що Совєтський Союз займав шосту частку світу. В цьому сенсі я вже і паза цієї шостої частки побував. Я доїхав до краю Совєтського Союзу з колишніх. Я бував в Таджикистанах, Киргизстанах, був на Паміри, в Афганістані, там на Помежі таджицько-афганським теперішнім. Це в той бок, самий далекий. Ну, натурально, побував у всіх колишніх совєтських автономіях, в Татарстанах, Башкортостанах, на Кавказі. Бачив десятки різних народів, як живуть. Подобалося, шмат де, повсюди, куди не поїдеш, щось цікаві люди, цікава культура. Вільми моцно мене вразив свій час Дагестан, старожитністю культури, суплетом цих мов, різностайністю на такій маленькій території. Могутне було для мене зрушення, коли говорить про природу, побувати на Паміри, на самих високих цих вершинях, бачити з гор Пакистан, Афганістан, Індію, бачити ці ледяні пустині на льодовиках. Звісно, це було колосальне враження, зрушення, емоційне. Тих колишніх совєтських республік, я любив бувати в Естонії, куди часто їздив по дорозі в Ленінград, де я вчився в Академії мистецтв. Мені дуже подобався і Таллін, Естонія балася невеличка, так я фактично всю Естонію шматкруць об'їздив. Велике враження на мене зробила столиця Азербайджану, Баку, і на угол Азербайджан. Вільми разностайная країна з самими невероємними ландшафтами, вельми екзотичними, як на наш погляд. Вельми люблю Грузію, яку я так само вельми так щільно об'їхав. І в советський час, і вже в гэты постсоціалістичні часи. Вельми люблю Західню Україну, де немає, не відчуваю такої ментальної чужості. Ну, натурально, Литву, яку я об'їздив від краю до краю, бодай. Ні в одного району немає Литви, де я б не побував. Россия мне подается просто гигантской, там, неутульной, потому что я там на некие фобии. Просто я люблю больше догледженные краины, больше уробленные во всех сенсах. А Россия, она раскилзанная, гигантская, и у меня там агорафобия от этих просторов, от этих недогледженных громадных доноглядов. Тому я вельми люблю Петербург, який я 6 років, це великий відрізок. Я вивчав його не як аматор, а це була програма моєї учоби вивчати Петербург. І там все від підвалів до подташків, мені відомо, просто в музеях у нас відбували всі лекції. Це щасливий період. Ну і зараз довелося побувати амаль повсюди на Міжземномор'ї, і був і в Сахарі, вон в Тунісі, і в Ізраїлі, і в Італії, в Іспанії. Все не злічить. По всіх балканських країнах мудрився побувати. І фактично амаль во всіх. Багато де. З городів таких великих, звісно, я ставлю Рим понад усім, бо це є в моєму розумінні город во всіх сучасності і старожитності. Це велике на мене зробило враження. Як колись, коли ми говоримо про природні якісь цікавості, то й Памір ледяні безконці, так і Рим на мене зробив таке колосальне враження. Вельми люблю Прагу, яка так само в моєму розумінні ось є адлюстрованням того, що ми називаємо європейською цивілізацією в архітектурі, в мистецтві, в городському житті. все-таки Вильня для меня, ну, за маленькая, потому что Вильня — это идеальный таки подручник. Файно вот провести школьные годы в Вильне. Подручник по истории, литературе, мастерству, разные мовы учать, чему можно учиться, покуль ты учишься. Але ни один город меня не уражает так, как Минск. В том смысле, что от Минска я весь час чего-то чекаю нового. Ну, что можно чекать нового от Вильни? Навряд ли там раптом побудуют некий нечуванный там хмарочос, альбо творят некий там космодром. А Вильня такая самая, как была 25 годов, она такая и застала. Ну, лепш доглядели. Ось, але хожу, и все знакомое, там, кожный закуточек, летний кожное древо, и все эти 25 годов все на место. А Минск меня еще весь час удивляет и уражает. И по-доброму, и нечто, конечно, бачу кепское. Бо, снова же, я ставлю все душа вот этого, как господа. И это мое счастье, бодай, что счастье вырасти разом со своей родней всей, в одном городе, со всеми своими одноклассниками, одногруппниками, со всеми своими хабрами. И это дает для меня уникальную махчинность бачить их всех биографии, те лёсы сочить людские, а не выпадковые, с якими я, может быть, не связан. Это не выпадковые люди, яких я сустрел дороже. Тому Минск меня не спиняя удивлять. Я чакаю от Минска неких новых и новых уражен. А на Урате я думаю, что что-то там нечуваное сдарится в празе. Но и в этом и, как бы, и радость споткания с Прагой, чистым же Римом, был все стоит на своих местах тысячу годов. Это иншая абсолютно якость. Но для меня в этом есть все-таки момент такой музейщины. Это как ходить по библиотеках, как по музеях. Бачить, что то, что и стоит на одном месте тысячи годов. Это файное отчувание. Але Минск, как и вырос, как не один город в Европе, 2 миллиона людей от 50 тысяч. Такого я нема больше нигде в Европе. И сочить, как это все варится, как усталевывается, как формуется на моих очах. Мне вельми цікаво. Тому это дает мне опору жить. То где народился, там и пригодился. Мой досвід, мои веды, той досвід моей родни, яку я ношу с собой, он потребный только тут. Не в Новой Зеландии, куда я был готов изъехать в свой час. Але тут все, что я ведаю, то, что назапашу, память про людей, каких я тут сустрел. Потребное только тут, в полноте своей. В Вильне я пожил, нормально пожил, я не скажусь, я люблю Вильне, да. Я думаю, что и в Польше жил бы, мог бы приладиться, и в той же Празе спокойно. И Вена мне вельми сподобалась в моем густе, город в моем густе. Старожитный, догледжены, шмат помников, шмат культуры. Але паза Минском я повсюль глядач.
А какие у тебя уражанні от той Беларуси провинцийной, паза Минском? Подобается тебе она?
Ну, уже мой досвід, може, не типовий, тому що я об'їхав всю Білорусь, всі райони по некілька разів і не туристом. А я, коли вчився в мастацькому училищі, у нас були практики мастаковські по місяцю в різних районах Білорусі. Після я працював в реставрації місяцями в різних районах на розкопках. Після уже з телебаченням здимали фільми, об'їздив щільно так всі райони Білорусі. І, звісно, Беларусь до Чорнобиля і після Чорнобиля, вона абсолютно різна. Як ми собі виявляли Беларусь, якою ми собі мислили до Чорнобиля, теперішня, це абсолютно різна річ. І тая Беларусь, яка за останні 20 років вже незалежності, це чверть промінула, це вже зовсім інша Беларусь. Все дуже хутко міняється, хоча й чим здавалося. Коли я в моїм дитинстві Беларусь була драуляною, переважно, то зараз драуляні хатки, які нам здавалися ну, самими звичайними, повсюдними, і навіть господарчі які об'єкти, зараз це вже диво побачити, коли нехто там ставить нову драуляну хату, це вже уніку. І гэта драуляна Беларусь на моїх очах за останні 20 років пропала. З'явилося куди більше разностайності, з'явилися некі пошуки власної ідентичності, ну, це зв'язано із гэтою релігійною лібертою, реализация, все ж таки, она не прошла марно. Люди пообновляли свои храмы и формуются некие локальные такие культуры. Не для некоторым регионам пошанцевало быть, ну, там при дорозе, скажем, те, которые по дорозе с Литвы на Россию, если ты там поставы и так далее, Полоцк раскрепнел за эти 25 годов, это правда. Те, кто не бывал тут ранее, не памятая, тут что было до какого 90-го года, это не могут оценить масштаб этих первотворений. Насколько пригожий стал выглядать Витебск, Могилев, кольки пообновляли объектов цікавейших, кольки отреставровано этих объектов, кольки створено новых музеев, новых школ, поставлено шмат цікавих помников, и кольки этих громадянских инициатив повзникало. Творились целые супольности, которые живут поза уладою, поза державным контролем. И это файно там, каким-нибудь Пинску глядеть, как живут самостоятельно эти люди, великие громады этих протестантов, альбо габреи живут своим житчем, альбо все вот это субкультура вокруг семинарии Пинской, такой советской часы близко не было. Конечно, не можно не радоваться сердце, что там, где было колись-то там военная база, зараз шиковный научальный центр этой духовной семинарии, там приезжает масса народу, батьков этих семинаристов, особенно живут великие громады этих протестантов и дают себе неяк рады. Конечно, есть ностальгия. Конечно, шмат чего шкода вот этих хаток дравляных, шкода этих капличек при дорозе, неких краевидов, какие моцно изменились. Ну, але что зробишь? Мы в подлетковом взросте, так, как было 70 годов при советской власти, оно ж не могло застать. Люди хотят жить лепей, пригожей, и это отчувается. А есть, конечно, регионы, где вельми депрессивные, где ничем не допоможешь. Одна речь, это, конечно, вот эти Чернобыльские районы, где я был одразу после Чернобыля, принимаючи в разных экспедициях по ратованию разных объектов культуры, разных артефактов уникальных, перед тем, как снищали эти вёски. Конечно, это робит такое тяжкое, непросто важное. Але куды больш цяжка глядзець на абсалютна чыстыя экалагічна раёны, дзе без вайны, без катастрофаў вымираюць вёскі, хутары, лес абступае на паўночнай Віцебшчыне, на гэтым памежы літоўскім, калі зямлю так і не вярнулі, не аддалі, і тыя калгасы ўсё узбуйнялі, урэшце рэшт гэтых і калгасаў няма, моладзь раз'ехалася за гэтыя 25 гадоў, і нічым іх туды уже не вернешь. И глядеть на то, что был где 25-30 годов, где была и школа, и были дети, и были вёски, хутори, и люди. А зараз на этих местах стоит лес. Ну, складанное такое, непростое уражение. Тут все залежит от персонального дискурса, який ты выбираешь. И впадать в этот катастрофизм, в отчай. И тешиться с того, что, ну, природа отшуняла, что ж. Ну, нам все есть место, где птушкам пеять. Так само можно и такие дискурсы, да, дыхать полной грудями, вот с этим чистым поветром. А есть центральная Беларусь, там же есть такие достатково буйные города. Непознавально, лепший был, конечно, как я сказал, знаемся Полоцк, Бобруй, Баранович, Лида. Когда я памятаю, как это все выглядало в советский час, это было совсем диво. А зараз, правда, цікаво ездить по Беларуси. Открылись многие помники, про которые мы не ведали. Мало ведомо аспект, что когда начали открывать эти храмы, старые люди повертали в эти храмы те образы, которые они переховывали годами. Тем лику святые образы, те скульптуры, литургичные речи, и вернули в обновленные храмы. И на вот мостостознавцы не повсюду еще почитывают это все описать, это поглядеть. Часом на самом деле цікаво приезжаешь там, где была руина от храма, теперь храм обновленный, там все эти старожитные образы вернули люди сами в этот храм. И это дает певную надею, как и то, что куда не поедь, в Беларуси повсюду встретишь нормальных людей, повсюду есть и захопленные краязнавцы, шарей, которые расповедут тебе про Оскара Милоша, чего ты докладно там уже не чекал советский час почуть. А это тебе тут рассказывают, там помните ставят Льву Сапегу лепили там и рассказывают. Это костел, который 80 годов стоял, как склад, теперь там чудовный, пригожий храм. И многие іншыя такія рэчы. Што на што мераць?
Гэта была размова з Сергеем Харэўскім, нястомным падарожнікам па свеце і Беларусі, ды Менчукома чатырох пакаленняў. Пра тое, чым ён займаецца про публіко бону дзеля агульнай карысці, у эфіры «Радіо Свабода» ён гаварыў шмат разоў. А сёння вы пачулі і пра тое, чым ён займаецца, так бы мовіць, дзеля ўласнай прыемнасці і радасці. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў перадачы «Радасці жыцця».
Радіо Свабода.